M-am gândit, ascultând mărturia sorei Mărioara Măcelaru, că viața ei întreagă a stat sub semnul cântării și al suferinței. Cântare nu de jale, ci de bucurie. Am fost din nou uimit de felul în care Dumnezeu lucrează. Cum face El să aducă împreună bucuria și încercarea? Sunt lucruri pe care cei mai mulți dintre noi nu le putem înțelege pentru că au de-a face cu realități cerești, realități la care nu se ajunge oricum și nu sunt disponibile pentru mulți. Am stat de vorbă cu sora Mărioara când se apropia de vârsta de 70 de ani. Bucuria cu care mi-a povestit viața ei și lungul șir de încercări, dar și de binecuvântări prin care a trecut, confirmă faptul că tot ceea ce face Dumnezeu este bun, plăcut și desăvârșit și că într-adevăr toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Deși mi-a povestit doar o parte din experiențele prin care a trecut, nu le-am putut așeza într-un singur episod, așa că vă anunț că veți avea posibilitatea să ascultați această mărturie pe parcursul a mai multor episoade. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Mă numesc Mărioara Măcelaru, sunt din Timișoara, de la Biserica Elim. Am o familie frumoasă, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 10 copii. Toți sunt în casa Domnului, în lucrarea Lui și mă bucur că pot să fac astăzi o mărturie despre un Dumnezeu așa de mare, care a intervenit în viața mea din fragedă pruncie.
De când Îl cunoașteți pe Dumnezeu?
M-am născut, am avut harul să mă nasc într-o familie de frați baptiști în localitatea Ramna, județul Caraș-Severin. Tatăl meu a fost lider în acea biserică și eu m-am născut în 1943. Dar prin 47-48, un grup de frați din Timișoara, pentecostali, au trecut pe la noi prin localitate, la niște rudenii și așa a început lucrarea Duhului Sfânt la noi în comună. Tata la început a fost deranjat de treaba asta, că nu știa, din cauza că nu știa ce înseamnă asta botezul cu Duhul Sfânt, ce înseamnă asta vorbire în limbi, nu putea accepta pentru că nu înțelegea lucrarea. Însă Dumnezeu a făcut să înțeleagă. Într-o seară, frații erau adunați la un frate din biserica noastră care avea așa o casă pe colț și stăruiau și se rugau pentru Duhul Sfânt. Tata știa că ei sunt adunați și supărat s-a dus să-i deranjeze. Și s-a tot învârtit roată pe lângă casă, n-a auzit nimic, n-a văzut nicio lumină, parcă n-a văzut nici ușă. A plecat supărat acasă, că nu i s-a împlinit planul să-i prindă acolo așa în fapt. Și dimineața, când proprietarul casei trecea pe lângă casa noastră la câmp, tata l-a oprit și l-a întrebat, unde ați fost azi noapte? Unde ați fost azi noapte? Și fratele a spus, o, slavă Domnului, atâta ne-am bucurat toată noaptea. Domnul a botezat cu Duhul Sfânt, au fost așa lucrări, ne-am bucurat până dimineața, la mine acasă. Tata imediat atunci a dat seama că este pe o poziție greșită. Cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci imediat și-a pus în gând întrebarea, adică cine sunt eu? Sirienii care căutau să-l prindă pe Elisei și n-au găsit casa pentru că Dumnezeu i-a orbit? Adică acela sunt eu? Om care mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu? Imediat i-a spus fratelui, știi ce te rog, când vă mai adunați, chemați-mă și pe mine. Și fratele bucuros a spus, sigur că da. Când au mai venit frații de la Timișoara și iară erau adunați acolo și stăruiau după Duhul Sfânt, a mers și tata și mama și nici nu s-a pus pe genunchi tata, stătea într-un colț să vadă cum se întâmplă, ce este acolo, ce spune acolo. Mama tot la fel era lângă el, dar când a fost a doua plecare pe genunchi, Mama a zis, eu nu mai stau așa. Eu mă duc acolo chiar în mijloc să văd ce spune, ce cuvinte sunt alea pe care eu nu le înțeleg. Și s-a pus pe genunchi acolo și Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt atunci, la prima rugăciune, a primit și darul prorociei și a murit un om al lui Dumnezeu, care toată viața l-a slujit pe Dumnezeu cu credincioșie. A fost un om al rugăciunii, o femeie dăruită pentru lucrare. Și așa, fiind un copil de 5-6 ani, am văzut în casa mea foarte multe lucrări. Într-o seară, nu le povestesc pe toate, dar una vreau să vă spun. Într-o seară, așa cum obișnuia tata și cum sunt frații în dragostea din tâi, venit obosit de...
Până la urmă a fost botezat și tatăl dumneavoastră cu Dumnezeu.
Da, până la urmă a fost și el botezat, dar l-a cam costat necredința aceea și îndoiala de la început. 40 de zile s-a rugat și a postit până când Domnul l-a botezat. Dar era în dragostea din tâi. Vreau să vă spun că mergeau părinții mei la câmp, veneau de la câmp și nu mâncau. Mergeau la rugăciune în fiecare seară. Acolo Domnul le spunea că trebuie să intre în jertfă pentru o anumită lucrare. Intrau în jertfă, deși și cu o zi înainte tot în jertfă erau, mergeau mâine zi la câmp și tot așa se întâmpla. Altă dată se întâmpla și 3 zile, nu mâncau nimica, pentru că se cerea ca să fie umpluți cu putere și era lupta foarte mare cu tot felul de lucruri care la început nu cunoșteau, aveau nevoie ca Domnul să-i îmbrace cu multă cunoștință, să știe ce au de făcut. Și în seara aceea eram adunați pentru mâncare, să mâncăm cina. Bucătăria noastră de vară era așa undeva peste curte, nu știu, în Banat la noi sunt casele foarte interesante, sunt case de o parte și de alta și în mijloc o poartă mare peste care nu se poate trece. Și noi eram în curte, chiar în spatele curții, acolo era bucătăria de vară. Atunci nu ne puneam așa pe scaun sau numai în picioare și să spunem câteva cuvinte pentru mâncare. Ne puneam pe genunchi și mulțumeam Domnului și ne rugam, așa ca orice rugăciune, și după aceea ne sculam în picioare și mai mulțumea tata odată pentru mâncare sau ne punea pe noi copiii pe rând. Cum eram acolo la rugăciune, mama era cu spatele către ușă. Cum se ruga, ea era cu spatele către ușă. Și a ieșit un cuvânt de prorocie prin mama. Bărbatule, du-te la poartă că sunt 3 suflete care așteaptă și eu vreau să fac o lucrare în seara asta. Tata s-a gândit acolo pe genunchi. Păi, când gătăm rugăciunea, mă duc. Nu am să mă scol acum de pe genunchi să mă duc. Imediat a ieșit din nou prin mama. Nu, acum du-te că pleacă. Și atunci tata s-a ridicat de pe genunchi și s-a dus la poartă. Noi am rămas în continuare pe genunchi. Mama se ruga cu înflăcărare și au intrat 3 suflete. Un frate din adunare care lucra împreună cu tata, era un lucrător în adunare, și cu 2 surori. Una necunoscută și una de la noi, din localitate. Eu, ca și copil, am deschis ochii să văd cine este, ce face. Și în timpul rugăciunii am văzut-o pe mama că a început să vorbească în limbi și era sub așa o putere, sub așa o presiune, și femeia, care era străină, pe care n-am cunoscut-o, a început să facă urât de tot. Era demonizată, dar noi n-am știut, nici femeia care a adus-o n-a știut, nici fratele. Ea a venit la rugăciune, însă era stăpânită de un demon. A făcut urât de tot, nici nu pot să vă descriu cum a făcut, și eu m-am speriat foarte tare și l-am tras pe tata de mânecă. Tata, când a deschis ochii și a văzut că ce face, l-a atenționat și pe fratele celălalt și au început să se roage ei tare. Eu, fiind copil, tot la ea m-am uitat să văd ce face. Și dintr-o dată, cum mama era cu spatele către ea și cu spatele către ușă, s-a întors cu fața dintr-o dată înspre ea, a întins mâna deasupra ei și a spus: în numele lui Iisus, duh obraznic și mut, îți poruncesc să ieși afară. Și în momentul acela ea a căzut așa cu fața la pământ și a început să plângă, a fost eliberată, s-a sculat slăvind pe Dumnezeu, avea o altă față plină de bucurie, lăuda pe Dumnezeu și a fost pe urmă un om de nădejde, o soră plină de puterea Domnului mai târziu în biserică, de unde a venit. Asta a fost una din experiențele copilăriei mele și nu numai asta. Nu pot să vă povestesc toată copilăria, că îmi ia prea mult, dar vreau să spun că acel care ne cunoaște din pântecele mamei spune că ne-a pus pe fiecare deoparte. Eu am convingerea că, așa cum a zis David în Psalmul 139, până nu era niciuna din zilele mele, El m-a cunoscut și a pus în mine dorul acesta de mic copil să mărturisesc despre Hristos. Ca să merg până la biserica din localitate, aveam de trecut două străzi. Era biserica paralelă, strada cu strada noastră, dar aveam de trecut două străzi până la biserică. Eram mică, nici nu eram încă la școală. Bunica mă învăța poezii, mă învăța cântări, îmi plăcea să cânt de mică și mă duceam. Mai de mult, oamenii nu lucrau duminica ca acum. Păstrau totuși un pic de respect, că e ziua Domnului. Și stăteau afară pe bancă două, trei familii din vecini, povești. Eu mă duceam la fiecare grup și le spuneam: vreți să vă cânt o cântare? Vreți să vă spun o poezie? Și le spuneam poezii și le cântam cântări, așa la fiecare grup, până ajungeam la biserică. Eu plecam totdeauna cam cu o oră înainte de a începe biserica. Și Dumnezeu a sădit în mine dorul ăsta de a-L mărturisi de când am fost copil mic. Și m-am bucurat că după ani de zile, eu am plecat, din clasa 4 am plecat la școală, n-am mai fost în localitate, mai târziu s-au mutat și părinții mei la oraș, dar am văzut că multe din sufletele acelea la care le-am vestit Evanghelia, ducându-mă la biserică, s-au întors la Dumnezeu și mărturiseau. N-am putut să stăm liniștiți, ne suna în cap poezia ta, așa mi-au mărturisit, sau cântarea ta. Și am trebuit să venim la Domnul, că n-am avut liniște. Și m-am bucurat Domnului pentru rodul care l-a făcut atunci prin mine, fiind un copil. Fiecare este chemat să-L laude pe Domnul și să-L proslăvească, să-L mărturisească. De fapt, asta trebuie să facem fiecare, să mărturisim pe Domnul, oriunde suntem. Și așa, pentru că sunt la acest capitol al mărturisirii, vreau să vă spun că mie mi-a plăcut mult perioada Ceaușescu, când stăteam pe la multele cozi după anumite alimente, că atunci aveam ocazie să spun despre Dumnezeu. Toată lumea mă întreba: păi câți copii aveți, Doamnă? Erau 2-3 cu mine. Câți copii aveți? 10. Ah, sunteți pocăită? Da. Și atunci începeam. Acum am o frustrare că nu mai am cui să spun, nu mai sunt coz, nu mai am unde să mă duc să mărturisesc. Și într-o zi, fiind așa în casă, acolo în bucătărie, gătind, am început să îmi curgă lacrimile și am zis: Doamne, așa de mult n-am spus despre Tine la nimeni. Trimite pe cineva la mine să-i spun despre Tine, vreau să spun, simt că ard, trebuie să spun cuiva. La vecini le-am tot spus, le-am mărturisit, cui să mă duc să spun? Și vine un coleg de-a soțului meu, era deja în pensie, un coleg de la fabrică, a trecut pe stradă și l-a văzut pe soțul în curte. Vai de mine, aici locuiești, Dorele? L-a poftit înăuntru, era așa un bețivan, că toată lumea îl știa. Când era într-un birt sau la restaurant, el mânca și paharul ăla de sticlă. Așa de pătimaș era. Și începând cu soțul să vorbească, amintiri de la servici, și el era de acum în pensie, eu i-am întrerupt dintr-o dată și am început să-i spun despre Dumnezeu. Și o rămas așa mirat, o stat și o ascultat și i-am spus: nu știu dacă primești sau nu, dar eu înaintea lui Dumnezeu mi-am făcut datoria. Niciodată n-ai să poți spune că n-ai auzit că ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de pocăință, ai nevoie de mântuire, trebuie să te întorci la Dumnezeu. N-a mai venit niciodată la noi, cred că s-a speriat, dar știu că odată și odată se va întâlni cu acele cuvinte. Am ajuns la liceu. Acolo la liceu eram 20 de neoprotestanți în școală. Frați baptiști, eu cu sora mea eram de la frații pentecostali, erau și frați la creștini după Evanghelie. Copii, eu am făcut liceu de muzică și acolo erau instrumentiști, copii, frații credincioși, ori dat copiii să învețe la instrumente. Și când am fost în clasa 12-a, au venit din partea partidului la noi la școală să dăm fiecare semnătură că părinții ne obligă să mergem la biserică, dar de fapt noi nu credem în Dumnezeu. Și am spus, eu n-am să fac așa ceva. Nu eram botezată nici în apă, nici de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar aveam în inima mea pe Hristos ca Domn. Și am spus, eu asta nu fac. Directorul nostru de la școală era un fost preot. Și acum era director de școală. Și spune, cum? Și eu cred. Dar mare lucru să scrii, că doar Dumnezeu știe ce ai tu în inimă. Și am spus, n-am să trăiesc într-o minciună ca dumneata niciodată. Atunci s-a supărat și m-a scos afară și m-a făcut măgăriță. Și pe urmă au început persecuțiile. A fost chemat din partea partidului, din partea UTC-ului, cum era atunci. Eu n-am vrut să mă fac. În clasa 8-a, când m-au făcut, eram elevă foarte bună, am învățat foarte bine, tata meu era muncitor și îndeplineam absolut toate condițiile. Și am fost prima din clasă pe care m-a făcut utemistă, cum se spunea atunci. Mai târziu UTC. Și eu n-am vrut să mă fac, am spus, nu mă faceți, că eu sunt pocăită și voi mă dați afară pe urmă. Și au zis, o, noi nu avem treabă cu ce faci tu în timpul liber. Nu, tu ai toate drepturile, tu meriți, tu așa. Și m-au făcut. Și în clasa 12-a s-a împlinit ce am zis eu. S-au supărat pentru că eu mergeam la biserică, cântam în orchestră, cântam solo, spuneam poezii. Și sigur că diavolului nu i-a plăcut lucrul ăsta că eu fac așa o evangelizare sau, cum să spun, lucrez pentru Domnul. Și atunci a venit din partea partidului să mă dea afară. Secretara de partid pe școală m-a luat deoparte. A făcut-o vrăjmașul să plângă, că era ca mama mea în vârstă. Uite, tu îți pierzi viitorul, ai să ajungi, că să n-ai să pot, copiii tăi nu o să poată să facă școală, ai să ajungi să muncești, cine știe pe unde, oriunde, că n-ai să poți să intri nicăieri. Și eu cred, și, dar trebuie să fim așa atenți, că așa sunt vremurile. Și am spus, nu, Dumnezeu mi-a dat sănătate, dacă trebuie să muncesc la încărcat vagoane, fac, dar eu nu dau această declarație. Pe mine nu mă obligă părinții să mă duc la biserică, eu cred într-un Dumnezeu viu și adevărat, pe care l-am văzut din copilăria mea și de aici nu mă poate muta nimeni. Faceți-mi ce vreți. Și atunci m-au dus la sediul partidului, acolo era venit unul din partea comitetului central și profesorul de limba rusă era un profesor tânăr, el era secretarul UTM pe școală și pe drum tot mi-a spus, nu mă las până nu te bag la pușcărie, țară-te eu ție să văd ce Dumnezeu te scoate din mâna noastră. Că aveam deja 18 ani împliniți și putea să-mi facă lucrul ăsta. Și atunci i-am spus nu. Și dacă ajung la închisoare, tot nu mă las de Dumnezeu. Asta să vă fie clar. Stăteam acolo pe coridor și așteptând să intru la judecată. Stăteam pe coridor și atunci m-am rugat și am zis, Doamne, în cuvântul Tău este scris. Când ajungem în așa situații, să nu ne gândim ce răspundem. Ce pot eu să le răspund acestor oameni înfuriați? Un copil care nu știu nimica. Dacă Tu nu mă ajuți, pot să mă duc și la închisoare. Dacă Tu asta vrei, mă duc și acolo. Am intrat înăuntru, când am intrat înăuntru era așa o masă lungă, erau poate 12 persoane, cel de la București era în capul mesei și pe mine m-a pus în celălalt capăt al mesei. Fiecare era pregătit cu întrebări, ce să mă întrebe, nu știu niciun cuvânt ce m-au întrebat și ce le-am răspuns timp de o oră. Dar după o oră, cel de la București s-a înfuriat și a zis, Domnule, luați carnetul și scoateți-o afară, nu vedeți că e nebună, ce îmi pierd vremea cu ea? Și n-am făcut nici închisoare, am scăpat și de pacostea de carnet roșu, dar asta a însemnat foarte mult în viața mea. Ceilalți care au fost cu mine, 20, adică 18, că una era sora mea și pentru că era mai tânără ca mine cu vreo 4 ani, poate că ar fi cedat în fața presiunilor, Dumnezeu a făcut să fac o bronșită foarte urâtă și în perioada asta când eu am fost chinuită, ea a fost acasă. N-a fost acolo la școală. Dar ceilalți 18 toți au dat declarație. Până și tatăl meu a fost ispitit, că a venit chemat de director să vină la școală și au zis, păi măi, fă și tu, na, scrie acolo ceva. Și m-am uitat la tata, mi-au dat lacrimile și am zis, tată, din gura dumitale niciodată nu m-aș fi așteptat să aud așa ceva. Cum pot eu să mă lapă de Hristos? Când scrie acolo că cine se va lepăda de mine aici pe pământ în fața oamenilor, mă lapăt și eu în ceruri, în fața Tatălui. Și eu nu-mi prețuiesc viața asta mai mult decât viața cu Hristos. Și atunci tata a început să plângă și și-a cerut iertare și a zis, bine faci. Și a plecat acasă. Și așa am fost dat afară, însă Dumnezeu a ținut cont de declarația aceea toată viața mea. Și după ce m-am căsătorit, niciuna din minciunile lor nu s-a împlinit. Copiii mei toți au facultăți, au și doctorate, au și mastere, toți au făcut școală, Dumnezeu i-a binecuvântat, n-au trebuit să muncească, nici eu n-am fost niciodată, nici o lopată să dau la vagoane, Dumnezeu ne-a purtat de grijă, asta a fost minciuna diavolului ca să mă sperie, dar dacă a văzut că nu mi-a mers, nu i-a mers, atunci m-a lăsat în pace. Și după ce ne-am căsătorit, poate aveam un copil sau doi, am fost undeva în Ardeal, la un grup de frați care erau proroci. Pentru prima dată, cineva ne-a dat adresa și am fost curioși. Eram într-un circuit în țară și am fost curioși să mergem acolo. Era așa de multă lume acolo, era plin, plin, era o casă mică de adunare și nu știu ce sărbătoare era, că nu mai aveau nici bănci în adunare. Toată lumea stătea în picioare, că nu încăpeau altfel. Noi am ajuns puțin mai târziu de la tren și n-am mai avut loc decât acolo pe treaptă. Erau două trepți ca să urci să intri în adunare. Și eram acolo pe treaptă cu picioarele. Și iasă o lucrare printr-un proroc. Femeie venită de departe. Se vede că ai descărcat o parte din greutăți de pe cântar. Dar descarcă ce mai este, pentru că se vede scris pe dosul cântarului, hotărât în planul de lucrare. Vreau să te fac o mamă în Israel. E adevărat că noi când ne-am dus, înainte de a ne duce acolo știind că sunt proroci, aveam un frate păstor foarte scump și ne-am dus și cât am știut noi că sunt lucruri care trebuie mărturisite, am mărturisit, am mai uitat probabil din ele, așa cum trecem cu ușurință crezând că nu sunt păcate, dar Dumnezeu știe toate lucrurile și gândurile. Și atunci am făcut ce m-a sfătuit Duhul Sfânt, să mă duc tot ce mi-a mai amintit, să dau jos ca Dumnezeu să se folosească în continuare. Poate că atunci m-am gândit, uite ce frumos sună să te fac o mamă în Israel. Dar asta m-a costat foarte mult. Și nu-mi pare rău nici o clipă că Dumnezeu a ales această cale a încercărilor, a suferințelor, ca să mă treacă pe acolo și să mă călească. Să pot astăzi să stau în fața microfonului și să spun despre Dumnezeu. Asta înseamnă a fi o mamă în Israel. Ca Dumnezeu să te poarte prin toate locurile acolo unde poți să fii o pildă pentru ceilalți. Am RH-ul negativ. Acum nu mai este o problemă în RH-ul negativ. Dar pe vremea când eu am avut copii, era mare problemă. Cine avea RH negativ, n-avea voie să facă copii, ieșeau copiii cu tot felul de deficiențe, sau murea mama, sau mureau copiii. Am și eu 3 copii care mă așteaptă sus la Domnul. Din 13, 3 sunt la Domnul și 10 am în viață. Din cauza acestui RH. Și am fost sfătuită să nu fac copii, pentru că fac anticorpi și așa. Ori, eu am zis, pentru mine, sfătuitorul meu este Domnul și n-am să intervin sub nicio formă în planul lui Dumnezeu. Nu că am fost așa de proastă și n-aș fi știut și eu alte metode să fac, am spus nu. Când, cât știe Dumnezeu să-mi dea, eu stau la dispoziția lui. Dacă îmi dă un copil nenorocit, îl cresc, dar eu nu intervin în planul lui Dumnezeu. Eu primesc copiii ca o binecuvântare, așa cum scrie în Psalmul 127-128, pentru mine copiii sunt o binecuvântare și așa i-am primit, ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și atunci au început problemele. Prima fetiță am avut-o fără probleme, al doua fetiță tot fără probleme, pe urmă am avut unul care mi-a murit, care am avut o pierdere la 5 luni, fără niciun motiv, ci practic probabil au apărut anticorpii la primul copil atunci care mi-a murit. Pe urmă am avut unul cu cezariană, tot din cauza anticorpilor, că ar fi murit la 8 luni mi-a făcut cezariană ca să-l mai salveze. Și după acel băiat am mai avut încă 2 copii care i-am dus până la termen și au murit. Nu vreau să vă spun jignirile prin care am trecut. Că din vacă și din nebună și din iepuroaică și scroafă și tot ce au știut ei mi-au spus că nu văd că sunt nebună, că fac niște copii cu probleme și nu o să mai îmi trăiască niciunul și o să mor și eu și ce-mi folosește? Unde-i Dumnezeu? Secretara de partid a spitalului era doctorița care îngrijea copiii la salon, doctorița de copii. Și când am rămas însărcinată cu al 7-lea copil, care este în viață, atunci am zis, nu se poate, Doamne. Am suferit foarte mult și am crezut că în viața mea este ceva care nu-i convine lui Dumnezeu sau nu sunt așa cum mă vrea Dumnezeu. De ce îmi arată darul și mi-l ia? Eu așa am considerat. Copilul este un dar de la Domnul, binecuvântare, de ce mi-l arată și mi-l ia? A trăit 3 zile, a trăit 3 ore, de ce? Și am plâns. Când am rămas însărcinată cu al 7-lea, a trecut prea la noi prin casă un frate bătrân, dintre pionierii credinței, fratele Bodor de la București, cine îl știe și îl cunoaște, nu mai este, era deja în vârstă atunci pe vremea mea. Și am spus, frate Bodor, el era pastor, frate Bodor, uite, eu am o problemă, uite, cu sângele, uite ce problemă am. Am RH negativ, așa, și aș dori să-mi faci ungerea. S-a uitat așa la mine. Am făcut multe ungeri, dar pentru schimbarea sângelui n-am făcut nicio ungere până acum. Dar dacă tu crezi că asta poate schimba ceva, eu te ung pe baza credinței tale, așa cum scrie Biblia. Și mi-a făcut ungerea. Vreau să vă spun că acel copil îmi trăiește și după el n-a mai murit niciunul. E adevărat. Din cauza anticorpilor s-a născut la 7 luni, s-a făcut după jumătate de oră ca lămâia, a făcut un icter din acela pronunțat, nu numai așa cum au copiii mici, și ar fi murit. Și după jumătate de oră a venit doctorița care mă tot jignea și mi-a arătat, uite-l cum arată, no! O să fie o crepăciune, încercăm să facem ceva. Și eu schimbat tot sângele, eu făcut sanghinotransfuzie, atunci, la jumătate de oră după naștere. Eu eram bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, am zis, Doamne, eu m-am rugat pentru acest copil, mi-am făcut ungerea, cred, și nu există ca el să moară, degeaba spune-i că moare, eu cred că acest copil trăiește. Și m-am dus așa pe credință, mă chema tot mereu doctorița în salon și zicea, uite, n-a mâncat nimic, orice mânca, timp de 19 zile dădea afară. Nimic n-a ținut în el. A scăzut până a ajuns la jumătate greutatea din naștere. Spre fericirea mea, a fost destul de mare, a avut 2,9 kg la 7 luni. Și a scăzut până la jumătate, era nimic, nu primea mâncare. Și mă chema în fiecare zi, îl vezi? Îl vezi că moare. Și eu tot îi spuneam, acest copil nu va muri, doamna doctor. Eu m-am rugat pentru el și acest copil nu va muri. Ești nebună, și mă scotea afară tot mereu. Și după 19 zile, copilul meu a început să mănânce, a pus în greutate repede, am ieșit din spital, l-am născut în luna noiembrie. N-aveam mașină, n-aveam posibilitate să mergem la biserică, eu am avut ceva probleme de sănătate foarte mari după naștere și n-am mers cu el la binecuvântare decât la sfârșitul lui martie. Dar după vreo două luni a început să intre ca o durere, ca o sabie, o săgeată în inima mea. Am constatat că nu aude copilul. Nu aude. Și am început să mă îngrijorez și am zis, Doamne, cum așa? Am început să îi fac tot felul de zgomote la ureche, acum care mai am avut copii. Știu, copilul aude la 2-3 săptămâni, chiar și când l-aduci din spital, dacă e un zgomot mare, tresare. Și am văzut că nu mișcă nimic, nu tresare. Acum când era deja de 2 luni, mă observa când treceam pe lângă el și întorcea capul după mine așa. Dar nu făcea așa, plângea, dar nu nimic altceva. Atunci i-am mărturisit medicului de circă, doctoriței. Ea era o fată de preot și era o femeie cu frică de Dumnezeu. Niciodată nu m-a jignit, totdeauna m-a încurajat, nu a fost ca ceilalți medici. Și povestesc, doamna doctor, eu cred că Marcelul meu este surd. Ea se uită la mine, știi, doamna Măcelaru, a stat atâta timp cu icterul acela și mă așteptam să se întâmple ceva, undeva trebuia să țâșnească ceva. Și tot așteptam să văd, venea, de 2 ori pe săptămână venea să vadă copilul acasă. Și a încercat și dumnea ei, pe urmă mi-a făcut bilet să mă duc la specialist cu el și a zis, într-adevăr, copilul este surd, dar asta din cauza icterului îndelungat care l-a avut, asta i s-a localizat la ureche. Dar zice, nu te năcăși, că sunt școli speciale, că toți trăiesc și nu-i nicio problemă. N-am avut nicio liniște, mai rău m-am făcut, dar n-am povestit absolut la nimeni nimic. Afară de doctoriță, nu am spus altcuiva prin ce probleme trec eu cu acest copil, nici măcar soțului. Aveam impresia că dacă spun la cineva, la mama, la soțul, la frații mei, la careva, o să mi se zdruncine credința și n-am să mai pot să cred. Dar m-am pus înaintea lui Dumnezeu, au fost cazuri când mă puneam seara pe genunchi să mă rog pentru ca să mă culc. Rugăciunea înainte de culcare. Și când suna ceasul dimineața să plece soțul la serviciu, eram tot pe genunchi. Am zis că nu există colțișor în care să nu vorbesc cu Dumnezeu așa ca și cum l-aș fi buzunărit pe Dumnezeu. Și spuneam tot felul de lucruri. Am zis, Doamne, nu se poate. Orice dar bun și desăvârșit, scrie Biblia că vine de la tine. Tu nu poți să-mi dai mie un dar cu defect. Nu pot să accept lucrul ăsta. Mie te rog, fă ceva. Eu cum am să-i spun acestui copil de mântuire? Cum am să-i spun despre tine? N-am să pot să vorbesc cu el. N-are să înțeleagă niciodată măreția ta. Cum am să vorbesc cu el? Tu poți să-l vindeci. Eu știu că tu poți să vindeci. Și mă rugam și insistam înaintea lui Dumnezeu. Și cu vreo 2 săptămâni înainte de a merge la binecuvântare, așa o liniște și o pace mi-a dat Dumnezeu la rugăciune și Duhul Sfânt mi-a vorbit așa. În ziua când îl duci la binecuvântare, îl voi vindeca. Și am crezut pe deplin vocea aceea pe care am auzit-o, că Dumnezeu la binecuvântare îl va vindeca pe Marcel. Nu erau casetofoane, nu erau atâta aparatură. Pe atunci era un singur frate în adunare care avea un magnetofon Tesla din ăla. Și îi spun soțului, du-te, te rog, și vorbește cu fratele Aurel, cumpără o bandă, că eu vreau să înregistrez tot, din momentul când intru în biserică cu copilul și până ies, fără să știe de ce. El nu m-a întrebat, s-a gândit că am suferit așa de mult, că mi-au murit ceilalți și nu m-a întrebat de ce vrei așa. S-a dus, a cumpărat bandă, au vorbit cu fratele Aurel și ne-am dus la binecuvântare. Eram singură cu copilul la binecuvântare. N-a știut, fratele Codreanu era păstorul nostru, n-a știut nimic absolut despre asta și l-a luat în brațe. În timp ce l-a luat în brațe să roage pentru el, a venit prezența lui Dumnezeu peste fratele Codreanu și a început să vorbească în limbi. Și după ce a vorbit în limbi, spune pentru întărirea credinței mele, Doamne, te rog acestui copil să-i dai auz. N-am mai auzit niciun păstor de atunci și nici până atunci rugându-se pentru un copil să primească auz.
Și bănuiesc că nici nu știa că nu aude.
Nu știa, dacă n-a știut nici soțul meu, nici fratele Codreanu, n-a știut nimic. Și în momentul acela am simțit fiorul când a trecut prin mine și l-am luat în brațe după ce i-a făcut binecuvântarea și a anunțat să cânte corul. Când a început să cânte corul, copilul meu așa de tare s-a speriat. Era primul zgomot și încă așa de mare care el l-a auzit. Am trebuit să ies cu el afară să-l liniștesc. Vreau să spun că a terminat conservatorul și l-au declarat cu auz perfect. N-a rămas în domeniul muzicii, s-a atașat mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, a făcut școala de teologie și la ora actuală este prorector la Institutul din Croația, care este un institut de teologie acolo. A fost terminat la Oxford doctoratul și așa. Deci Dumnezeu l-a avut în vedere și vreau să vă spun că prima dată acestui copil i-a vorbit într-o vedenie, printr-o vedenie la 7 ani. Și a fost arătată pentru el o vedenie că era lângă o fântână și acolo era locul lui, trebuia să scoată apă din fântână. Și a încercat să facă muzica, a făcut conservatorul, n-a avut post să intre și așa mai departe. Și acum este lângă fântână, dă apă altora să beie și mulțumesc Domnului pentru el. Ce aș putea să vă spun cu fiecare dintre copiii mei, Dumnezeu a făcut o minune, dar dacă am luat acum pe Marcel, v-am spus despre Marcel. Ca zorii dimineții, la noi tu vei veni, cu roa nunții sfinte, spre o nesfârșită zi. Iisuse, Iisuse, cu roa nunții sfinte, spre o nesfârșită zi. Și în șoaptă și în strigare, noi te chemăm mereu. O, vino, 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 căci drumul-i tot mai greu. Iisuse, Iisuse, o, vino, 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 căci drumul-i tot mai greu.
Ați ascultat prima parte a mărturiei sorei Mărioara Măcelaru. În edițiile următoare ale emisiunii Cu Iisus spre veșnicie veți putea asculta și alte părți ale acestei mărturii.